ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. პარასკევია, დღეს 22 მაისი, გამოშვებას ვიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დიდი მშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ერთი ახალი ამბები. ევროკავშირისა და რუსეთის ლიდერები დღეს ხაბაროვსკში შეიკრიბებიან. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ეს ქალაქი იმის გამო იყო შერჩეული სამიტის ადგილად, რომ ევროკავშირის ლიდერებს, როგორც მან თქვა, რუსეთის დიდებულების შეფასების საშუალება მიცემოდათ. მედვედევმა განაცხადა აგრეთვე, რომ მსჯელობის ძირითადი საკითხები იქნება, ძირითადი სფეროები იქნება ფინანსური კრიზისი, ენერგეტიკის და უსაფრთხოების საკითხები. გუშინ მედვედევმა გამართა არაოფიციალური სადილი ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუსთან ერთად. ორდღიანი მოლაპარაკებები აგრეთვე შეეხება ევროკავშირის ახალ აღმოსავლეთ სამეზობლოს და მოლაპარაკებებს რუსეთთან ახალი ჩარჩო შეთანხმების შესახებ. ამ სამიტის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ის გადაიღალა აბსურდული პოლიტიკური დაყოვნებით ამ მოლაპარაკებებისა. საქმე ეხება რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ახალ ორმხრივ შეთანხმებას. საქართველოს მოუბრუნდეთ. ქართული მხარე გუშინს ნაურის რაიონის სოფელ ლაშას მიმართულებით ცეცხლის გახსნის შესახებ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. ამის თაობაზე ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი პოლიციის შიდა ქართლის სამხარეო სამმართველოს უფროსზე დაყრდნობით ავრცელებს. არც ჩვენი მხრიდან და არც ოსური მხრიდან გუშინ დღეს არანაირ სრულას ადგილი არ ქონია, მათ შორის არც სოფელ ლაშას მიმართულებით. გაუგებარია, რატომ ავრცელებენ ასეთ ინფორმაციას, განუცხადა ვლადიმერ ჯუღელმა გუშინ სააგენტოს. გუშინ ცხინვალის რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თითქოს დახლო ბი 13 საათზე ქართული სოფლის გოგეთის მხრიდან ნაურის რაიონის სოფელ ლაშის მიმართულებით ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი გახსნეს. დე ფაქტო უწყების მტკიცებით ქართული მხრიდან ადგილობრივ მცხოვრებს ჯონი მარგიევს ესროლეს, რომელიც მინდორში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებით იყო დაკავებული. გუშინ ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ დაჭრილი სამხედროები ლევან ამირიძე და კობა ოთანაძე ღუდშაურის სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში რჩებიან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, სტაბილურია. პაციენტებს ჭრილობები მუცლისხვრისა და კიდურების მიდამოებში აქვთ მიყენებული. დაჭრილების სახალხო დამცველის მოადგილე მოინახულა გუშინ გიორგი ჩხეიძე კლინიკაში შესვლას ერთი საათის განმავლობაში ცდილობდა, რის შემდეგაც საპატრულო პოლიციამ სუბარის წარმომადგენელს დაწესებულებაში შესვლის უფლება მისცა. ჩხეიძე დაჭრილი სამხედროები ის ავადმყოფობის ისტორიებს გაეცნო. ფაქტის შეფასებისგან მან გუშინ თავი შეიკავა კლინიკიდან გამოსვლის შემდეგ სახალხო დამცველის მოადგილემ დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა. მიუხედავად დაბრკოლებისა, რაც ჩვენ რწმუნებულებს შექმნათ, გარკვეული პერიოდის მერე მოგვეცა საშუალება შევსულიყავით, გავესაუბრეთ მკურნალ ექიმს, ჩვენი ექსპერტი გაეცნო სამედიცინო დოკუმენტაციას, დაჭრილებთან გასაუბრება ვერ მოხერხდა სამედიცინო მდგომარეობის გათვალისწინებით, განაცხადა გიორგი ჩხეიძე. კინიგზის დეპარტამენტთან ოპოზიციამ შესაძლოა დღეს საკნები მიიტანოს და სირცხვილის დერეფანი მოაწყოს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა კინიგზის დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა გიაყრუაშვილმა განაცხადა და დასძინა, რომ ეს ღონისძიებები აუცილებლად განხორციელდება, თუ ოპოზიციაში ამის შესახებ საერთო თანხმობა იქნება. აქცია და პრესკონფერენცია 12 საათზე იგეგმება. ამავე წყაროს თქმით პირდაპირ დასახელდება გვარები, რომელთა მეშვეობითაც კინიგზიდან 80 მილიონი გავიდა ბრჭყალებში, ციტატა. ასეთი საერთო ოფშიაქში ასევე დასახელდება დარღვევები, რაც თანამშრომლების მიმართ ხორციელდება, კერძოდ როგორ ათავისუფლებენ სპეციალისტებს დეპარტამენტიდან და სხვა საკითხებზე. ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი და მათი მხარდამჭერები წუხანდელი ინფორმაციით თერჯოლის გადასახვევთან უნდა დაბანაკებულიყვნენ და დღეს დილით ზესტაფონისკენ უნდა წასულიყვნენ. ამის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია რესპუბლიკელებისა და ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერ თინახი დაშელზე დაყნობით. მან განაცხადა, თერჯოლის გადასახვევიდან ხვალ დილით ზესტაფონისკენ დავიზურებით, გზად მოსახლეობასთან შეხვედრები გაიმართება. ზესტაფონში მიტინგი არ იგეგმება მხოლოდ გაიმართება შეხვედრები მოსახლეობასთან, აცხადებს თინახი დაშელი. გუშინ ოპოზიციის მხარდამჭერთა მიტინგი და მომღერალ უცნობის აქცია კონცერტი ქუთაისში გაიმართა. ამის შესახებ მოგვიანებით დაწვრილებით მოისმენთ. სასჯელახსრულების სისტემაში განსახორციელებელ სიახლეებზე იმსჯელებენ დღეს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტები. აღნიშნული კომიტეტების ხდომა სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში გაიმართება. მშელებენ პატიმრობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე, რომელიც პატიმრებისთვის მოკლევადიან შვებულებებს ითვალისწინებენ. ასევე დეპუტატები დღესვე განიხილავენ სახალხო დამცველისთვის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის საკითხში უფლებამოსილებების გაზრდის საკითხზე. კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განხილული იქნება ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის ახლებურად დაკომპლექტების საკითხი. აღნიშნულ კომისიაში ოპოზიციას საკუთარი წარმომადგენლის ყოლის საშუალება მიეცემა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის სამაგისტრო პროგრამების პრეზენტაცია მოეწყობა. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები პრეზენტაციას გამართავენ შეხვედრაზე სტუდენტები სამაგისტრო პროგრამების ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების დაფინანსების წესის დასაქმების სასწავლო გარემოს და ასე შემდეგ სხვა საკითხებზე მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას. ცნობები უცხოეთიდან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრო ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მთელი იერუსალიმი მუდამ დარჩება ისრაელის სუვერენიტეტის ქვეშ. ეს მან განაცხადა ვაშინგტონიდან დაბრუნების შემდეგ, სადაც მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განუცხადა, რომ მომხრეა პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნისა და მოწოდა ისრაელს შეწყვიტოს ებრაელთა დასახლებების მშენებლობა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ნეთანიაჰუ პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნას არ აღიარებს, არ ცნობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ არ შეცვლის თავის დაპირებას და კონგრესის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად დახურავს გუანტანამოს საპყრობილეს. ეროვნული უშიშროების თემაზე სიტყვით გამოსვლის ასობამ აღნიშნა, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანელთა ციხის არსებობა მზიანი მიაყენა მსოფლიოში ამერიკის მორალურ ავტორიტეტს. ობამამ ასევე თქვა, რომ ზოგიერთი პატიმარი შესაძლოა შეერთებულ შტატებში საგანგებო საპატიმროებში იქნას გადაყვანილი, მაგრამ ხელისუფლება არ გაეთავისუფლებს არავის, ვინც საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. გუშინ შეერთებული შტატების სენატმა უკუაგდო ობამას მოწოდება გამოიყოს $80 მილიონი ტერორიზმში ეჭვმიტანელთა საპატიმროს დახურვისთვის და მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებში პატიმართა გადაყვანას. კონგრესის წევრების თქმით, 240 პატიმრიდან ნებისმიერის გადაყვანა შეერთებულ შტატებში ამერიკის უსაფრთხოებისთვის რისკის შემცველი იქნება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი ციხეში იქნებიან მოთავსებული. და ბოლოს დღეს გაეროს გენერალური მდივანი შრი-ლანკაში ვიზიტს განახორციელებს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდი იქნება ცვალებადი ღრუბლიანობით, თუმცა კოკისპირულ წვიმას არველით, უფრო და წამოწვიმოს, ვიდრე ძალიან იწვიმოს. ბათუმში 26 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში ასევე 26, 25 გრადუსი ფოთში და თელავში. ლაგოდეხში 25 გრადუსი ამოსალოდნელი, 26 გრადუსი არამოსალოდნელი გორში, სამტრედიაში 29, ზუგდიდში 27, ხაშურში 25, წალკაში 21, რაც შეეხება თბილისს, აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა დღის 26 გრადუსი სითბო, ღამის 15 გრადუსი. შეგახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოში მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად იქცა გასაიდუმლოებული სპეცოპერაცია თბილისის გარეუბანში. ოთხშაბათს გვიანღამით მუხროვანის სამხედრო ამბოხებიდან ორი კვირის თავზე პოლიციამ მოკლა ამბოხის ერთ-ერთი მოთავე, პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი. ორ ხრივ სროლაში მძიმე დაჭრილი ოფიცრები კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე საავადმყოფოში იმყოფებიან, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაურცელებია სპეცოპერაციის ამსახველი დეტალები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ეჭვმიტანელთა დაკავების სპეცოპერაცია ოთხშაბათ გვიანღამით ჩატარდა თბილისის გლდანის რაიონში, სადაც პოლიციის მტკიცებით ადგილი ჰქონდა წინააღმდეგობას ძებნელთა მხრიდან. კობალი გლიკაძე ისაუბრებს გასაიდუმლოებული სპეცოპერაციის დეტალებზე და გამოხმაურებაზე.
პოლიციის სირენები, მუხრუჭების ხმა, 20 წუთის სამძლეობის სროლა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან, ერთი მოკლული და ორი დაჭრილი. ასე დასრულდა მუხროვანის 5 მაისის ამბოხის ორგანიზებაში ეჭვმიტანელების ძებნის ისტორია. მოკლული პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილის ცხედარი 21 მაის სახლში გადაასვენეს, დაჭრილი კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე კი ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ ცეცხლი გახსნა მას შემდეგ, რაც ძებნილებმა წინააღმდეგობის გაწევა სცადეს. თუმცა ინფორმაცია სროლის სამინისტროს დაზარალებული პოლიციელების თაობაზე არ არსებობს. აი რა განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენელმა გრიგოლ ბესელიამ 20 მაისის ღამეს ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე.
გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა ზებნილების კობა ოთანაძის, გია კრიალაშვილის და ლევან ამერიძის დაკავებას, რა დროსაც ზებნილებმა პოლიციას გაუწიეს შეერაღებული წინააღმდეგობა. ორ მხრივის როლის შედეგად გარდაიცვალა გია კრიალაშვილი, დაიჭრა კობა ოთანაძე და ლევან ამერიძე, რომლებიც დაკავებულები და მოთავსებულები არიან საავადმყოფოში. მადლობთ.
საავადმყოფოში სადაც დაჭრილები არიან, გაძლიერებულია დაცვა და იქ ჟურნალისტების შესვლა აკრძალულია. სხვა დეტალები საზოგადოებისათვის კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს აღარ დაუზუსტებია. მათ შორის თუ რა დროს მოხდა შეტაკება, სად იმყოფებოდნენ თავად ეჭვმიტანელები, რა მასშტაბისა იყო შეტაკება მათი მხრიდან და რა ვითარებაში დაიღუპა პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამჯერად არ გაუცელებია ცნობილი ოპერატიული ვიდეო ჩანაწერი შემთხვევის ადგილიდან, სადაც ნაჩვენები იქნებოდა შეტაკების მსვლელობა ან მისი შედეგი. უსაფრთხოების საკითხების დამოუკიდებელი ექსპერტის პუბლიცისტ ბესი კალადაშვილის დაკვირვებით, 20 მაისის სისხლიანი სპეცოპერაცია საკმაოდ ბევრ შეკითხვებს აჩენს.
ჩვენ ფაქტიურად აი ამ მუხროვანის ამბოხის შემდეგ ვერ გავიგეთ, რომ ვის უნდა ესარგებლა, ანუ ვინ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში. თან იყო ეს, რომ აი ამ სამა ზებნილმა ის, ანუ ისინი არიან რაღაცა მოთავეები ამ აჯანყების, ის ამბოხის და მათ აქვს რაღაცა ექსკლუზიური ინფორმაცია საიდუმლო. ანუ მათ უნდა თვალისშინივით თქვათ ესე გაფრთხილებოდნენ. ანუ სპეცოპერაციის გაგეგმვა და შესრულება რა ძალიან დაბალ დონეზე ჩატარდა.
სპეცოპერაციის დროს მოკლულ პოლკოვნიკ გია კრიალაშვილზე ოფიცრებზე ოთანაძესა და ამირიძეზე ძებნა 5 მაისს მუხროვანის სამხედრო ამბოხის შემდეგ გამოცხადდა. ამასთან კობა ოთანაძე და გია კრიალაშვილი 2001 წლის მაისში მონაწილეობდნენ იმავე მუხროვანის პირველ ამბოხში, რომელსაც საქართველოში მშიერი ბუნტი ეწოდა. ამბოხებულებს მაშინ მხოლოდ სოციალური მოთხოვნები ჰქონდათ. არმია მართაც მშიერი და ჩაუცმელი იყო. იმ დროიდან მა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ პოლკოვნიკ კრიალაშვილსა და ოთანაძეს პროტესტი შეუნდო. თუმცა მუხროვანში ჩასულმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 5 მაისს განაცხადა, რომ მეამბოხეებს შენდობა არ ექნებოდათ.
ეხლა ოთანაძე არ უნდა ყოფილიყო თავისუფალ, კრიალაშვილი არ უნდა ყოფილიყო თავისუფალ, არ უნდა ჩამოსულიყო, არ უნდა გასულიყო, კიტოვარის ტერი ბრიასკას არ უნდა ელო თავისუფალ თბილისში. ყველა მართლა ლიბერალიზმმა მიიღო უკვეს საშიში ხასიათი. არსებობს მოთმენა რაღაცა, ამის მოთმენას მე აღარ ვაკეთებ.
მიხეილ სააკაშვილის ამ გამოსვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა ძებნა მიმავლაში მყოფ ეჭვმიტანილებზე. გამოცხადა ჯილდოც ინფორმატორებისათვის. კრიალაშვილისა და ამირიძის ადგილსამყოფლისათვის 50,000 ლარის, ხოლო ოთანაძეზე 200,000 ლარის ოდენობით. ეჭვმიტანილების ძებნა ორ კვირას გრძელდებოდა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საზოგადოება მუხროვანის ამბოხებისთანავე ალაპარაკდა იმაზე, რომ კობა ოთანაძესა და გია კრიალაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდათ. აი რა განაცხადა 21 მაისს კონსერვატორების ლიდერმა ზვია ციციგურმა.
იყო ინფორმაცია, რომელიც გაჟღერდა, რომ ხელისუფლება სასამართლო არაწყობს და ამიტომ ამბიჭებს დახოცავს. ესეთი ინფორმაციაც იყო, რომელიც გამოვიდა თვითონ შიგნიდან ხელისუფლების მხრიდან და სწორედ ესე განხორციელდა. ხელისუფლება სასამართლო არაწყობს და ამიტომაც დახოცეს ეს ხალხი.
ქართული სპეცსამსახურების ისტორიაში ეს მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილების დაკავების მეორე ოპერაცია, რომელიც სხვერპლით დასრულდა. 2000 წლის აგვისტოში სესტაფონის პოლიციის შენობაში სპეცრაზმელებმა მოკლეს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ოფიცრები პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა და გოჩა ლაგვილავა, რომლებსაც 1998 წლის სენაკის სამხედრო ამბოხის ორგანიზებაში ედებოდათ ბრალი.
ეს სიუჟეტი კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გუშინდელიდან ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები განაახლა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. ევროპელი დიპლომატის ქართულ პოლიტიკოსებთან გამართული მორიგი შეხვედრების თემა პრაქტიკულად არ შეცვლილა და ის თამაშის წესებზე შეთანხმებას და პოლიტიკური დიალოგის განახლებას ემსახურებოდა. ნაწილობრივ განსხვავებული იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიერ დასმული აქცენტები. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პეტერ სემნები საქართველოში 21 მაისს გამთენიისას ჩამოვიდა. პირველი შეხვედრა მან საქართველოს სახალხო დამცველთან სოზარ სუბართან გამართა. სოზარ სუბარმა შეხვედრაზე ბოლოხან საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოუძიებლობის საკითხი დასვა და ევროკავშირს ამ მიმართულებით ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მოხდენა სთხოვა.
ყველა საქმე უნდა იქნეს გამოძიებული და არანაირი მორატორიუმი არ შეიძლება არსაუდეს ადამიანის უფლების დარღვევებზე. ესაუბრო რომ დღემდე არაფერი არ ვიცით აი სამი ახალგაზრდა ბიჭის, ვაჩნაძის, რევაზიშვილის და ონიანის ცემის ფაქტზე და წამების ფაქტზე. არ ვიცით თვინ არიან დამნაშავები არ არის, არ აქვს ბრალი წაყენებული, არავის არ არის, არავინ დაკავებული, არის დაუშვებელი, როცა ასეთ ძიმე დანაშაულს ეხება საქმე. ესაუბრა აი მანქანების ჩამორთმევის კამპანიაზე, რომელსაც ხელისუფლება აკეთებს.
საქართველოს სახალხო დამცველის შემდეგ პეტერ სემნები არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიღო. სწორედ მათთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის საუკეთესო საშუალება პოლიტიკურ თემებზე მოლაპარაკებებია.
განსახილველი თემა არ იცვლება, როგორ დავსვათ პოლიტიკური ძალები ერთად, რათა თამაშის წესების, კონსტიტუციის, არჩევნების, მედიის საკითხების განხილვა შეძლონ. უნდა განვიხილოთ ეს თემები იმისათვის, რათა პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვის საფუძველი შეიქმნას.
განაცხადა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. შეხვედრიდან გამოსული ქართველი ოპოზიციონერები კი განმარტავდნენ, რომ საპროტესტო აქციებისა და ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობების გარდა ევროპელ დიპლომატს სხვა საკითხებზეც ესაუბრნენ. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
ბატონ სემნებისთან შეხვედრაზე მე თავისუფლო იმ პროცესზე, რაც ჟენევაში მიმდინარეობს, მოლაპარაკების პროცესზე, ასევე გვაინტერესებს ევროკავშირის და ევროპის ქვეყნების პოზიცია გაეროს გენერალური მდივნის ბოლო მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემი აზრით სერიოზული პრობლემის სათავე შეიძლება გახდეს, თუ დემოკრატიული მსოფლიო არ დადგა საქართველოს გვერდით.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ კი მედიასა და ხელისუფლებას ბრალი დასდო იმაში, რომ ისინი ოპოზიციის ლიდერების ერთგვარ იზოლირებას ახდენენ.
რატო არ გადის არცერთი კომენტარი ჩვენს მიერ გაკეთებული, მათ შორის ჩემს მიერ გაკეთებული სხვა საკითხებზე და არა მხოლოდ 9 აპრილის აქციების საკითხებზე? რატომ არ გავიდა კომენტარი, რომელიც მე გავაკეთე გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით? ეს არის მცდელობა ხელისუფლების, რომ საზოგადოებას აჩვენონ, რომ ოპოზიციას არაფერი არ აინტერესებს საპროტესტო აქციების გარდა. ეს არის მცდელობა დისკრედიტაციის, მცდელობა ოპოზიციის პროვოკაციაზე წამოგების.
რაც შეეხება მიმდინარე საკითხებს, საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროპელი დიპლომატის ყურადღება შემდეგს მიაპყრო.
იყო საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება უკვე გადასული არის სრულიად დესტრუქციულ პოლიტიკაზე, ჯარზე, და იმედი მაქვს, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომ იმას აქვს რაღაცა კიდევ სინდისი და ამ ქვეყნის სიყვარული და არ მიიღებს მონაწილეობას ამ ჯარის დანგრევაში. რატომღაც მაქვს იმედი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე. მეორე ველაპარაკეთ იმ სიტუაციაზე, რომელიც სუფევს დღეს ეკონომიკაში, სადაც ანგრევენ პირდაპირ საქართველოს ეკონომიკას.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ პეტერ სემნები დახურულ კარს მიყმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ესაუბრა. საუბრის ძირითადი თემა აქაც პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით განმუხტვის უზრუნველყოფა იყო.
ეს სიუჟეტი ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ანუ პეტერ სემნებისა და დავით ბაქრაძეს შორის შეხვედრის დასრულების შემდეგ, დავით ბაქრაძე მედიასთან საუბარი არის სურვა. სემნებიმ კი განაცხადა, რომ კრიზისის განმუხტვასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი დაძაბულობის განმუხტვა ორივე მხარეს სურს, განსხვავებები მეთოდოლოგიაშია, თუმცა იმედია, რომ კომპრომისები გამოჩნდებაო, თქვა პეტერ სემნებიმ. ამის პარალელურად, ანუ დიალოგის შესაძლებლობაზე მსჯელობის პარალელურად, გრძელდებოდა საპროტესტო აქციები. გუშინ 9 აპრილის ორგანიზატორმა ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათმა მხარდამჭერებმა პროტესტი მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების გადაკეტვით გამოხატეს. 1 საათის განმავლობაში თბილისის ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტილი, სატრანსპორტო მოძრაობა კი პარალიზებული იყო. ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა აქციას.
ამ საპროტესტო სიგნალის ფონზე დაეშვა ოპოზიცია თავის მხარდამჭერებთან ერთად ელბაქიძის დახმარზე 21 მაისს მტკვრის სანაპიროს გადასაკეტად. რესპუბლიკის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები ოპოზიციისათვის ავტომობილების ჩამორთმევის ფაქტს და წინაღამის სპეცოპერაციას აპროტესტებდნენ, რომლის დროსაც მუხროვანის ინციდენტის გამო ძებნილი ერთ-ერთი სამხედრო გია კრიალაშვილი დაიღუპა, ხოლო დანარჩენი ორი დაიჭრა. ცენტრალური მაგისტრალების გადაკვეთვის ერთ საათიან გეგმასა და პროტესტის ფორმებზე შეკრებილებს კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ციციკურმა მოახსენა.
ეს იქნება ერთ საათიანი გადაკეტვა და ამით კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ, რომ ნებისმიერ მათი მხრიდან უკანონო ქმედებაზე, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ყაჩაღური მეთოდებით სრულიად უკანონოდ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის სრული იგნორირებით ჩამოართვეს ადამიანებს სატრანსპორტო საშუალებები, ამის საპროტესტოდ გადაიკეტება გზა დღეს 1 საათი. თუ არ იქნება მათი მხრიდან რეაგირება და არ დააბრუნებენ ამ მანქანებს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გავამწავებთ აქციებს და ვიფიქრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს გამწვავებები განხორციელდეს.
უსიამოვნო სიურპრიზები ხელისუფლებისათვის გაგრძელდება, გვითხრა ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ. შეიცვლება პიკეტირების დრო და ადგილი.
უნდა დამთავრდეს ეს ცისის ზღვა, უნდა დასრულდეს სააკაშვილის და მერაბიშვილის ბოგინი ამ ქვეყანაში.
ჩვენ მუდმივად სურპრიზებს მოუწყობთ ხელისუფლებას. როდის იქნება ქალაქის შემოსასვლელი, როდის სანაპირო, როდის რუსთაველი, როდის რა, ეს ყოველდღე უნდა იყოს სურპრიზი ამ ხელისუფლებისთვის.
შემდეგ კოლონა სანაპიროსკენ დაიძრა და შუა დღის პირველი საათისათვის მტკვრის ორ სანაპიროზე გაიყო. ერთმანეთის პირისპირ მდგარმა დემონსტრანტებმა ერთი საათის მანძილზე ჩაკეტეს საგზაო მოძრაობა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ნაწილი მარცხენა სანაპიროზე იდგა მხარდამჭერებთან ერთად. ნაწილის მარჯვენა მხარე შეკრებილებს მიმართავდა. შეაფასეს წინაღამის სპეცოპერაცია. დრო და დრო კი სხვადასხვა ნაპირზე მდგომნი ერთმანეთს ასეთი შეძახილებით ესალმებოდნენ.
ეს ხელისუფლება ხელამდე დგას სისხლში, და არ სისხლში დაამატეს კიდევ სისხლი. დარწმუნებული ვარ 100%-ით, არავითარი სახელმწიფო დამნაშავეები ის ბიჭები არ იყვნენ. არცერთი წვეთი სისხლი უდანაშაულო დაღვრილი ბიჭების და კაცების და ჩვენი მოქალაქეების არცერთი წვეთი სისხლი მას არ შერჩება. აი გვესალმებიან იქედან მეგობრებო და ჩვენც მივესალმოთ. საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! გაუმარ!
ზვიადიძე გურის შემდეგ აქციის მონაწილეებს ოპოზიციის გეგმები კოკაკუნცაძემ გააცნო. დასავლეთიდან დაზრული ოპოზიციის აქტივისტების მსვლელობა თბილისის სტადიონზე უნდა დასრულდეს.
ხელს ალბათ გვიან იქნებიან ქუთაისში, სადაც ასევე ჩატარდება დიპმიტინგი. იქამდე მეორე ნაწილი ჩვენი მეგობრებისა შეივლიან ზუგდიდში, სადაც ელოდებიან ჩვენი ძმები, ზუგდიდები, მეგობრები და ყველანი ერთად. საბოლოოდ ბოლოს შევერტებიან გორის ტრასაზე. დაიძებიათ ფილისისკენ. საბოლოოდ 26 დიდი კოლონა შემოვა სტადიონზე ჩამხედასაჭერად.
21 მაისის აქცია ოპოზიციამ თავდაცვის სამინისტროსთან გამართული მიტინგით დაასრულა. მოწოდებები იქაც უცვლელი იყო.
ეკა ქევანიშვილი მოგეთხრობდა გუშინდელი აქციის შესახებ, რომელიც ოპოზიციამ თბილისში მოაწყო. ოპოზიციის აქცია გაიმართა ასევე ქუთაისში. მასში გაერთიანებული ალიანსის და სახალხო ფორუმი, ეს აქცია იყო გაერთიანებული ალიანსის და სახალხო ფორუმის მიერ ორგანიზებული. მას 2000-ზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა. იმის შესახებ თუ რა განცხადებები გაკეთდა აქციაზე და რა განწყობა ჰქონდათ აქციაზე მისულ ადამიანებს, ამის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
გუშინ საღამოს ქუთაისში გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია გაიმართა. დავით აღმაშენებლის მოედანზე ადგილობრივებთან ერთად ბათუმიდან და ზუგდიდიდან ჩამოსული მხარდამჭერებიც იმყოფებოდნენ. აქციაზე პირველი ლევან გაჩაჩილაძე გამოვიდა. მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი და პოლიტიკური კრიზისია.
ელმა მსოფლიო აღიარა საქართველოში პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი კრიზისის შესახებ. ამას არაფერს მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის დიალოგის თავიდან ბოლომდე ფიქცია. სანამ პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი კრიზისის აღიარება არ მოხდება, აზრი არ აქვს ფასადურ და მოტყუებით დიალოგს. როგორც კი იქნება კრიზისის აღიარება, ჩვენ კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთი ინსტრუმენტად მის გადადგომას ვხედავთ.
აქცია საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრებოდა და როგორც გოგა ხაინდრავა აღნიშნა, პროტესტის ტალღა მთელი საქართველოს მასშტაბითაა და ეს არ არის მხოლოდ თბილისის განწყობა.
აქამდე სულ აპარაკი იყო, რომ ეს არის თბილისის ამბოხი, რომ თბილისი არის, ასე ვთქვათ, წინაამდეგი სააკაშვილის და დანარჩენი საქართველო თითქოს და ყოველ შემთხვევაში თვითონ ესე იძახდა მისი მომხრეა და აგერ ხედავთ როგორია მისი მომხრე. გუში ბათუმში ვიყავით, იყო, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დღე ამ ქალაქის ისტორიაში. დღეს აგერ ხედავთ რამდენი ხალხია მოსული აქა. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ აღარანაირი პერსპექტივა სააკაშვილის ხელისუფლება საქართველოსში ყოფნის აღარ აქვს.
სააკაშვილის და საქართველოს ხელისუფლების გადადგომის მოთხოვნამ აქციაზე არაერთხელ გაიჟღერა. ოპოზიციის თითქმის ყველა ლიდერი აცხადებდა, რომ თავარი ამოცანა სწორედ ესაა და რომ ამ მიზნის მიღწევა მთელ საზოგადოებასთან ერთადაა შესაძლებელი. თინახი და შელმა აქციაზე მისულ ადამიანებს მოუწოდა და ჩვენთან საუბრის დროსაც აღნიშნა, რომ 26 მაისს თბილისში სახალხო აღლომი შედგება და მათი მონაწილეობა აუცილებელია.
დაგეგმილი არის 25-ში ღამეში ჯურის მონასტრის ფერდობზე დაბანაკება კოლონები, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ნაწილიდან მოდის და 26-ში ყველანი ერთად შევავს თბილისში. იქ დაგხვდებიან თბილისელების ბუნებრივია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ 26 მაისი იყოს რეალურად საერთო სახალხო ზეიმი მთელი საქართველოსი და არა მხოლოდ თბილისელების. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს წარმომადგენლობა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი ქვეყნის დედაქალაქში. იმიტომ რომ სააკაშვილს დაჩვენდა თბილისელების ლანძღვა და მას უნდა დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ მხოლოდ თბილისი არ არის მისთვის სალანძღავი, მაშინ მთელი საქართველო უნდა გალანძღოს.
გაერთიანებული ოპოზიციის აქციას 2000-ზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა, მათი უმრავლესობა ოპოზიციის მხარდამჭერი იყო.
ხარ შეჭერ ამას. ოპოზიციის მჯერა და იმიტომ არ აკმოსული რომ მოისმინო გარდა.
ჩვენთვის როგორ არ ამბობაში?
არა, ხარჯები.
მაინტერესებს და ვაფიქსირებ აზრს. ხო შეიძლება.
ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. არტო შეცვლა არა, ყველა უნდა დაიჭიროთ. ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენი რა თქმა უნდა.
მე უბრალოდ იმ განწყობით თავარ რომ მე ჩემ ხალხთან ერთად თავარ და სიმართლის
აქციის საინფორმაციო ნაწილმა ერთ საათს გასტანა. ამის შემდეგ კი კონცერტი გაიმართა, სადაც სხვა მომღერლებთან ერთად მიუხედავად შეუძლოდ ყოფნისა გია გაჩეჩილაძემ იგივე უცნობმა იმღერა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი სიუჟეტი ბათუმიდან, სადაც შეგახსენებ 12 მაისს ბულვარში საქართველოს პრეზიდენტმა ყოფილი საზაფხულო თეატრის ადგილას ოპერის თეატრის მშენებლობას შეუყარა საფუძველი. თუმცა მოგვიანებით მშენებლობის დაწყება ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა და ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმის საოპერო თეატრის შენობის საძირკველი უკვე ჩაყრილია. შვიცართულიანი მინის კონსტრუქცია ბულვარში ყოფილი საზაფხულო თეატრის ტერიტორიაზე განთავსდება. 25 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი ესპანელმა არქიტექტორებმა მომზადეს. თუმცა ბათუმის საოპერო თეატრის მშენებლობას მოწინააღმდეგეები მალევე გამოუჩნდნენ. ხელოვანები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ბათუმის ბულვარში შეიკრიბნენ და პროექტის შესახებ იმშელეს.
ამ ბულვარში არ შეიძლება ამოდენად დიდი შენობის მითუმეტეს ესეთი რაღაცა ექსტრავაგანტული 60-იანი წლების არქიტექტურის ჩადგმა. იმიტომ გააფუჭებს ბულვარის თვითონ სტრუქტურას, აზერს გააფუჭებს ბულვარის აზერს, რომელიც ჩამოყალიბდა. არ შეიძლება ამის ჩადგმა, იმიტომ არ შეიძლება, რომ ამათმა საქმემ, ამათმა გაკეთებულმა დაგვანახა, რომ საშინელებებს აკეთებდა.
პროექტის საჯარო განხილვა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყურადღება სამართლებრივ და საბიუჯეტო საკითხებზე გაამახვილა და მშენებლობის კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა მოითხოვა.
სრულიად მოულოდნელად ვგებულობთ, რომ აქ სულ სხვა პროექტია წარმოდგენილი და საქართველოს პრეზიდენტმა თვითონ მოახდინა ამ პროექტის პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, ძალიან ჯერერთი რომ ძალიან მოულოდნელი იყო, მე მეორე გაგვიჩნდა ძალიან ბევრი კითხვები. როგორც სამართლებრივ ნაწილში, საბიუჯეტო ნაწილში, ასევე არქიტექტურული თვალსაზრისითაც, სივრცითი მოწყობის თვალსაზრისითაც და ესთეტიკის თვალსაზრისითაც.
საოპერო თეატრის მშენებლობას ეწინააღმდეგება ასევე ბათუმის საკრებულოს წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი. მისი თქმით, ოპერის თეატრის პროექტი საკრებულოს ხდომაზე არ განხილულა. ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ ტერიტორიაზე საზაფხულო თეატრის მშენებლობა იგეგმებოდა, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 7 მილიონი ლარი გამოიყო.
პროექტი არავის არ თუნახავს, არც საკრებულოზე გამოსულა მოსახლეობის მსჯელობა არ ყოფილა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და საერთოდ არც ტენდერი ჩატარებულა, არც კონკურსი ჩატარებულა და მე აქ ვხედავ მხოლოდ ერთი ადამიანის შეკვეთას, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი.
აჯარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის განმარტებით პროექტი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშავდებოდა. არქიტექტორებმა აღნიშნული ტერიტორია საგანგებოდ შესწავლის შემდეგ შეარჩიეს. შენობის განსაკუთრებულობაზე ბათუმის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი საუბრობს და აღნიშნავს, რომ შენობის დაწყებამდე ყველა სამართლებრივი მხარე მოგვარდება.
რაც შეეხება თვითონ პროექტს არქიტექტურული თვალსაზრისით ვისაუბროთ, ჩემი აზრით ეს თანამედროვე სიტყვა ალბათ საერთოდ ქართულ არქიტექტურაში, ანუ ქართულ არქიტექტურას იმხრივ გულისხმობ, რომ საქართველოს ჯერჯერობით ასეთი შენობა არ აშენებულა.
ყოველთვის გვიჭირს რაღაც გარკვეულ სიახლეებთან შეგუება ხოლმე და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ნებისმიერ სიახლეს და უნდა გქონდეს არა შიში, არამედ ინტერესი. უნებრივია გააჩნია ყველას თავისი მოსაზრება და მოუსმინოთ იმ ადამიანებსაც.
მშენებლობა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და ერთ წელიწადში დასრულდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
ახლა კი წნორი, სადაც მოსახლეობა კანალიზაციის სისტემის მოშლას ჩივის, ამბობენ, რომ ის დაავადების გავრცელების კერადაა აქცეულიო და ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
უკვე მეორე თვეა წნორში აღმაშენებლის ქუჩაზე ფეკალური მასები ღიად მოედინება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუჩაზე გავლას ყველა ერიდება, რადგან ფეკალური მასა უკვე გზის სავალ ნაწილზეა გადასული. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი საშინელი სუნი დგას. მოსახლეობა ამბობს, რომ ანტისანიტარია ინფექციის გავრცელების რეალურ საშიშროებას ქმნის.
კანალიზაცია ღიად ამოედინება, მეორე თვე არის ალბათ უკვე, არის გავრცელება ეპიდემიისა და გავრცელების კერა. სუნია საშინელი, კარებს ვერ ვაღებთ, ბავშვებს ვერ უშვებთ ეზოში.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ კანალიზაციიდან ამოსული მასა სასმესწყალში ცერება. იაბერიშვილი ეჭობს, რომ მის მეუღლეს კუჭნაწლავის სანთება დაბინძურებული სასმელი წყლის გამო დაემართა.
პირადად ჩემ ქმარს რავი კუჭნაწლავის სანთება დაემართა, აი ამ სასმელი წყლიდან რომ ერევა უკვე და რავი ბავშვები კიდე რავი რამდენი არ ვიცით, ეხლა ბაქტერიაო და ამაზე მეტი ბაქტერია რა უნდა ქონდეს ეზოში ამ ეტაპზე.
ბავშვი ეხლა ხან ბუას ჩინეთ და ისე სიცხიანი ყოს. მოწამლა მიმდინარეობს ეს ღიარვა კანალიზაცია.
სასმელი წყალი გვაქვს ეზოში გადმოყარილი და სავარაუდოდ შეიძლება რომ სასმელ წყალსაც ერეოდეს ეს ფეკალური მასები.
მოსახლეობამ დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელმძღვანელობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
მერიაში, მერიაში მითხრეს იქ მომუშავე ადამიანებმა, რომ პრივატიზებულიაო თქვენი ბინებიო და თქვენ უნდა გააკეთოთ თქვენი ხარჯებიო.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი აცხადებენ, რომ სპეციალური კომისია პრობლემას მალე შეისწავლის. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ნოდარ კოჭლამაზაშვილის განცხადებით, პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი ღონისძიებები კომისიის სათანადო დასკვნის შემდეგ გატარდება.
აუცილებლად შევამოწმებთ ადგილზე ვნახავთ რა მდგომარეობა არის და თუ სასწრაფოდ საჭიროებს გაკეთებას და გაწმენდას უახლოეს დღეებში ჩვენ ამ საქმეს შევასრულებთ და გავაკეთებთ.
რა დასკვნას დადებს სპეციალური კომისია და დაიწყება თუ არა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ არავინ იცის, მაგრამ პრობლემა თუ დროზე არ მოგვარდა, როგორც მოსახლეობა ამბობს, ტემპერატურის მატებასთან ერთად მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილითათის ნახევარი შესრულდა, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში.
დილამშვიდობის. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ აზერბაიჯანიდან ბათუმში ჩავიდა, ისი კონცერტს დაესწრო. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ დარწმუნებულია ნაბუკოს პროექტის წარმატებაში. მან აღნიშნა, რომ პროექტის განხორციელებაზე მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება და მას აქვს პერსპექტივა. ჩვენ აზერბაიჯანულ მხარესთან ერთობლივად უნდა მოახერხოთ, რომ ერთად მივაწოდოთ აზერბაიჯანული გაზი ევროპას, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ. ოპოზიციის მხარდამჭერები დღეს მსვლელობით ზესტაფონში ჩავლენ. იქ გაიმართება შეხვედრები, მიტინგი არ არის დაგეგმილი. ამის თაობაზე ინფორმაციას არცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი რესპუბლიკელ ალიანს საქართველოსთვის ერთ-ერთ წევრ თინახი დაშელზე დაყრდნობით. დღეს შესაძლოა რკინიგზის დეპარტამენტთან ოპოზიციამ საკნები მიიტანოს და სირცხვილის დერეფანი მოაწყოს. ამის შესახებ არცელებს სააგენტო ცნობას რკინიგზის დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელზე დაყრდნობით. მისი თქმით, ღონისძიებები აუცილებლად განხორციელდება, თუ ოპოზიციაში ამის თაობაზე თანხმობა იქნება. დღეს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ჩამართმეულ ავტომანქანებთან დაკავშირებით საჩივარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანს. ეკა ბესელიას განცხადებით, აქციის მონაწილეებისთვის მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილება იქნება გაპროტესტებული. საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობაში გაიმართება რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაცია, კვლევას წარმოადგენს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ედვარდ გარდნერი. დღეს საერთაშორისო პრეს-ცენტრ რია ნოვოსტის ოფისში გაიმართება მრგვალი მაგი და თემაზე პოლიტპატიმრები საქართველოში, მითი თუ რეალობა. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული პოლიტიკის ლიდერი გოჩა ფიფია პრესკონფერენციას გამართავს. თემა იქნება ოპოზიცია ხელისუფლებასთან ერთად მასმედიას ცენზორობს. ცნობები უცხოეთიდან. დღეს ევროკავშირისა და რუსეთის ლიდერები ოფიციალურ შეხვედრაზე შეიკრიბებიან ხაბაროვსკში. გუშინ ჩავიდნენ ხაბაროვსკში ევროკავშირის ლიდერები, მათ შორის ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზო, ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანა და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი. გუშინ არაოფიციალური სადილი გამართა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. როგორც აღინიშნა, განსჯის მთავარი თემები იქნება ფინანსური კრიზისი, ენერგეტიკისა და უსაფრთხოების საკითხები. ბელარუსის ხელისუფლებამ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტს ჯეფრი გედმის ბევრის და გასაკვირად მისცა ვიზა რადიო თავისუფლების ბელორუსიული სამსახურის 55 წლის იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. ჯეფრი გედმინი არის რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ბელორუსიას ეწვია. Belarusiuli samsakhuris sayubileo ghonizdebas Minskshi shertebuli shtatebis salchom umaspinzla. Akve getqvit rom organizatsiis reportiorobis sazghrebs garashe reitingit presis tavisuflebis svalsazrisit Belarusias soplios 173 kveqanas shoris 154 adgili ukavia. Shertebuli shtatebis vitseprezidenti Jo Baideni dges Libanis dedakalakshi chadis is gamokhatas Washingtonis mkhardacheras Libanis suverenitetisadmi. Baideni shekhteba Libanis khelisuflebis lidereps, agretve gamoatskhadeb shertebuli shtatebis morigi dakhmarebis shesakheb Libanistvis samkhedro sferoshi. Dakhmarebis gatsabis taobaze shegakhsenebi Jo Baideni mimdinare kuriashi imqopeboda Bosniashi, Serbetsa da Kosovoshi.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნო შეგასვენებთ ქონის მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგზელებთ სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
დღეს ახალ ამბებშიც მოვისმინეთ, გუშინ თქვენ მოინახულეთ სპეცოპერაციის დროს დაჭრილები კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე, გუშინ ფაქტის კომენტარისგან თავი შეიკავეთ, თუ შეიცვალა რამე ამის შემდეგ, ანუ აკეთეთ, ანუ ფაქტის ანუ მომხდარ თავის სპეცოპერაციის შესახებ რომელიც
თავის თავ თვითონ დაჭრილების მონახულება ფიზიკურად ვერ მოხერხდა მათი ჯანმრთელობის გამარების გამო, მაგრამ უბრალოდ მოახსენებ შემდეგს, როდესაც ჩვენ გავირეთ სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ და რომ დაჭრილები დაკავებულები იყვნენ უდუშაურის ავტოფაში, ჩვენ წმუნებულები გაიგზავნა და მათ ჩვენ დაგასაკვირეთ პრობლემა შეექმნათ დაცებულებაში შესვლის, გარეთ იდგა პატრული ორივე შესვლაში და კეტავდა შესვლას და მათ განუმარტეს ჩვენ მარწმუნებულებმა წარუდგინეს დოკუმენტაცია, რომ ეს მიხედვით ჩვენ უფლება გვაქვს შევიდეთ ნებისმიერ დაცებულებაში, მაგრამ არ შეუშვეს, შემდგომში მე გავემართე იქ, როცა მივედი სულიად გასაკვირეთ პატრული მოხსნილი იყო, ჩვენი მიზანი რა იყო, შესულიყავით თუ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა დაკავებულების თან გასაუბრების გასაღარებოდით, ამავე დროს ჩვენთან ერთად იყო ჩვენი სამედიცინო ექსპერტი, ექიმი, ჩვენი წმუნებული, რომელსაც უნდა მოეხდინა დოკუმენტაციის შესწავლა და ექიმთან გასაუბრება. როგორც მოგახსენეთ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა და დაჭრილებთან გასაუბრება, მაგრამ ჩვენ გავუსაუბრეთ ექიმს, შესაბამისად გაეცნო ჩვენი ექსპერტი დოკუმენტაციას, მათ შორის გარეთ იყვნენ ოჯახის წევრები და მათგან ავიღეთ თანხმობა სამედიცინო დოკუმენტაციის გაცნობისთვის. თავისთავად შეფასების გაკეთება უპირველეს ყოვლისა ჩვენი იქიდან გამომდინარე ვერ მოხდა გასაუბრება დაკავებულებთან, აქედან გამომდინარე და მათ შორის საკითხის ბოლომდე ჩვენ მხრიდან ჯერ არ ყოფილა შესწავლილი, რომ რაიმე შეფასება გაკეთეს თვითონ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით.
თუ სცადეთ, თან თუ გამოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დალაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობდა სპეცოპერაცია, ჩვენ სიუჟეტში მოვისმენთ და გუშინვე განცხადებების მოდა შეკითხვა უფრო სწორად, რამდენად ბიზნეს შეწონილი იყო ძალის გამოყენება, რა მოხდა რეალურად სპეცოპერაციის დროს, რადგან დეტალები თავად სამინისტროს არ გამოქვეყნებია.
ან მსგავსი, ასე ვთქვათ, ცდილობა ჩვენ ხრიდან არ იყო იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მოლოდინი არსებობს, რომ გამოძიება ჩატარდება და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ დაკავებულებთან ის პოზიცია, მათ ადვოკატები ყავს და როდესაც მათ მიეცემათ საშუალება, რომ საკუთარი თავი დაიცვან, ალბათ ადვოკატებს და შესაძლოა პოზიცია ექნებათ, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მიგვიღო ინფორმაცია, სად იმყოფებოდნენ ოთანაძის დაჭრილი ოთანაძის ძმის ოჯახი, თვითონ ძმა და მისი მეუღლე და შვილი. ეს მედია საშუალებებში იყო გავრცელებული სახალხო დამცველის განცხადება, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ დააკავეს ოჯახი, წაიყვანეს, მეზობლები უთითებდნენ, რომ იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და ფაქტობრივად მთელი 24 საათის განმავლობაში ჩვენ ვცდილობდით გაგვეგოს, თუ სანდო ყოფებოდნენ ისინი მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ უშედეგოდ. ეს არის ყოველთ მიუღებელი ფაქტი, რადგან მიუხედავად იმისა, თუ რა მიზნით იყვნენ ისინი დაკავებული, რა ბრალდება იყო, იყვნენ თუ არა დაკავებული, თუ იყვნენ დაკითხვაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს უფლება დაუმალოს მათი ადგილსაყოფელი პირველი სახალხო დამცველს და მეორე ადვოკატს, იმიტომ რომ თუ ის იყვნენ დაკითხვაზე, შემდეგ კითხვა ისმის, თუ რა სამართლებაში იყვნენ დაკითხვაზე, იმიტომ რომ არსებული კანონმდებლობით ოჯახის წევრს, რომ უბრალოდ ძმას ამ შემთხვევაში აქვს უფლება არ მისცეს ჩვენება საკუთარი ძმის წინააღმდეგ, აქვე არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი მხრიდან 24 საათს განმავლობაში ხდებოდა შემოწმება იზოლატორებს და ისინი არ იყოფოდნენ იზოლატორში და ეხლა ისინი გარეთ არიან. ჩვენ მათგან დამატებით ინფორმაციას მივიღებთ და უცილოდ მოვითხოვთ გამოძიებას, რომ დადგინდეს სად იყვნენ ისინი. ეს არის ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის სპეცოპერაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ძალიან რთულია, ნაჩქარ და არასწორი იქნებოდა ნაჩქარების შეფასებების გაკეთება, რადგან უნდა დადგინდეს რეალურად რა მოხდა.
ასე რომ ცხოვრობდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყობაოთანაძის მეორე ძმა, რომელიც დაკავებული იყო არა ოჯახთან ერთად, არამედ მანამდე ის იყო ნაწამები. მისი ადვოკატი ლაპარაკობდა ამასთან დაკავშირებით, მანვე თქვა, რომ თუ სწორად მახსოვს ინტერვიუში წავიკითხე, რომ სახალხო დამცველაც მოინახულა.
მე მოინახულა პირადად, დააკავეს ფოტოები, დაკავება მოხდა 12-ში გამთენეისას და 12-ში модулис изолаторში წინასწარი დაკავებ ზენესონ მოთავსების изолаторში უკაცრავად. პირადად მე და ჩვენი წუნებული მივედით, მოვინახულეთ ის და საკმაოდ მძიმე დაზიანებები ჰქონდა მას. საკმაოდ მძიმე ზურგზე, ხელებზე, ფეხებზე და ეს დაზიანებები რაც ჰქონდა დაკავებულს ჩვენი რწმენით არის საკმარის საფუძველი იმისა, რომ მოგვეთხოვა ჩვენ გამოძიების დაწყება არა ადამიანური დანაცვლებული მოყოლების თუ წამების დანაშაულის არსებობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ასაგანმარტება მისგან, სადაც ის გვიყვება თუ როგორ მოხდა მისი გადაყვანა მოდულის შენობაში და ამ შენობის პირველ სართულზე როგორ მოხდა მისი ცემა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ამ ხსნადამარტების საფუძველზე ჩვენ მიმართეთ სახელმწიფო მიმართა თავარ პროკურორს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება. ამის პლუს ჩვენ მოგვეცა საშუალება, როგორც ეს კანონით არის მომჭებული, უფლებამოსილება სახელმწიფო სადმირო შეგვიყვანა ექსპერტები და ჩაგვეტარებინა ექსპერტიზა. ეს პერიოდი ჩვენ ველოდებოდით დასკვნას, ვარქოთ ფაქტურულად დასკვნებს ადარი და ამ დასკვნის დასკვნასაც ჩვენ აუცილებლად გაუგზავნეთ დამატებით პროკურატურას იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამყარებული იყოს იმ მოთხოვნა, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება თანაძის მიმართ არა ადამიანური თუ დამცველი მოყრობის თაობაზე.
მსმენელს შეახსენებ, რომ სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე არის ჩვენთან ეთერში. შეახსენებ ასევე ტელეფონის ნომრებს 2051 10 988 327 2-ე ხაზი მუშაობს, შეგიძლიათ დარეკოთ. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ გამოიკვეთა ერთ-ერთი ტენდენციის სახე მიიღო, ამ რომ ბოლო დროს იმატებს რაოდენობა შემთხვევებისა, როდესაც დაკავებულს შემდეგ აღენიშნება ფიზიკური ძალადობის კვალი, ანუ უკვე მეორე შემთხვევაა გახმაურებული ასეთი. ხომ თუ აქამდე ცხდებოდა ესა და ამაზე ახდებოდა ხალხგასმა?
კი, ეს არის კარგი კითხვა. გმადლობთ. უბრალოდ სახელმწიფოდამცველი ბოლო წლების განმავლობაში აღნიშნავდა, რომ შემცირდა პოლიციის გამოფილებაში ცემის წამების თუ არადამიანური მოყოლების ფაქტები, მაგრამ ამავე დროს ბოლო პერიოდში გაიზარდა დაკავების დროს ძალის გადამეტების შემთხვევები, რაც თბილისში თუ რეგიონებში, მათ შორის იენ ამ მიმდინარე წელს სახელმწიფო არა ერთი განცხადება გააკეთა ქუთაისში, ზუგდიდში, მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით. ბოლო ორი თვის განმავლობაში მართლაც თბილისშიც არის უფრო მეტი შემთხვევა, რომელსაც დაკავშირებით და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია საფუძველი იმისა, რომ მოვითხოვოთ გამოძიება. ეს ფაქტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, მათ შორის სამი დაკავებულის, ვაჩნაძის, რეოზეშვილის და ონიანის ფაქტი, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი მოვლენა იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ ბოლო წლების განმავლობაში ტენდენცია მინიშნობდა პოლიციის განყოფილებებში ცემის თუ არადამიანური მოყოლების ფაქტები ფაქტობრივად ძალიან მცირე იყო, გამონაკლისი იყო, დღესდღეობით ეს ბოლო პერიოდი ეს ფაქტები ამ ფაქტებმა იმატა და არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა შეფასებები შეიძლება გააკეთონ პოლიტიკოსებმა. ფაქტია, რომ მათი ამ ფაქტების გამოძიება არის ერთადერთი გამოსავალი. გამოძიება და დადგენა. მართლა მოხდა თუ არა წამება, თუ არა ადამიანური ყოლობა და ამის შემდეგ დაჯერებული პირების მიწეს ხმდება ჩაიდინეს და ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბოლო ჩვენი სპეციალისტებს მინდა ყურადღება გამომახვილებინო. არსებობს სტანდარტი, ეს არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც მიხედვით თუ ჩემი ჯანმრთელობის გამარება არის დამაკმაყოფილებელი, მე დამაკავეს და ამ პერიოდში გაუარესა ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სახელმწიფო სექტორის ავალდებულება ამტკიცოს, რომ ჩემს მიმართ არ ადამიანურ მოყოლას მათი სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან არ ჰქონდა ადგილი. მარტივ მაგალითს გეტყვით, რეოზიშვილი ეს გახსნოთ, არასრულწლოვანი, რომელიც დაკავებული იყო შემდგომში გათავისუფლეს გირაოთი. მის დაკავების ოქში იყო მითებული გარკვეული დაზიანებები. და შემდგომში, როცა პირი შეყავთ იზოლატორში, ანუ დაკავების შემდეგ რამდენიმე საათის შემდეგ შეიყვანეს ისოლატორში, მანამდე მისი განცხადებით პოლიციის განყოფილებებში იყო თბილისის რამდენიმე, სადაც მისი განცხადებით ეწოლა მოხდა მასზე. და იზოლატორში როცა შეიყვანოს, იზოლატორში ზდება გარეგნული დათვალიერების ოქმი. ამ ოქმში მითითებული დაზიანებები უფრო მეტი იყო, ვიდრე დაკავების ოქმში მითითებული დაზიანებები. ანუ ყველაფერს რო თავი დავანებო, რასაც ხადებს რევაზიშვილი, რა გეცებულები არსებობს სხვა. დოკუმენტები, ოფიციალური დოკუმენტები, რომელიც ორივე შედგენილი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენლების მხრიდან, უთითებენ იმ ფაქტის შესახებ, რომ მას დაზიანებები გაუარეს და დაკავების შემდგომ. მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისა, რომ დაუყოვნებლივ გამოძიება დაწარმოოს საარმად პროკურატურა.
და ამ დროს თუ სწორად გავიგე, სახელმწიფოს
ეკისრება, ვალდებულება, ტკიცების
სურთი არ უწამებია.
ტკიცების სურთი სწორედ ეს არის, მარტივენაზე რო ახსნა და სახელმწიფომ უნდა ტკიცოს, რომ წამება არ მოხდა.
მსმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის. შეგახსენებთ, გიორგი ჩხეიძე სახალხო დამცველის მოადგილე არის ჩვენთან ეთერში და ტელეფონის ნომრები 2-41-10-988-327. დილამ შვიდობის.
ალო.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ხომ არ ნიშნავს ტერმინი სახალხო დამცველი ხალხში ყველა დამნაშავის თავგამოდებით დაწვას? წარმოუდგენლად პოლიტიზირებულია ჩვენი სახალხო დამცველი. ხა
თუ შეიძლება შეკითხვას ჩაგეძიებით, თუ შეიძლება კითხოთ. ამ შემთხვევაში რამე კონკრეტულს გოლისმოთ, რა დღეს ულაპარაკეთ თუ საერთოდ ვჯელობთ?
იცით რა გულისხმობ? აბსოლუტურად ყველა, ვინც კი ხალხში რამეს დააშავებს, არის თავგამოდებით ჩვენი სახალხო დამცველის დაცვის ქვეშ.
არა, დღეს თუ მოისმინეთ რამე ესეთი მეთქი, მაინტერესებს უბრალოდ რომ პასუხის გაცემა შეძლოს თუმანი.
ა დღევანდელთან არა, მე დიდი ხანია ვინდა ვკითხო.
კი ბატონო.
კარგით, მადლობა შეკითხვისთვის.
მოგახსენებთ. სახელმწიფოდამცველი ფუნქცია ამ ქვეყანაში გახლავთ, რომ მოახდინოს მონიტორინგი და დაიცვას ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებების დარღვევა ბისმიერ ქვეყანაში ხდება სახელმწიფოს მხრიდან, შეზღუდვა და დარღვევა სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენი ამოსავალი გახლავთ ის, რომ დაცული იყოს ნებისმიერი ადამიანის უფლება, არ აღნიშნულმა პირმა ჩაიდინა დანაშაული, თუ არ ჩაიდინა და თუ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, მის მიმართ მოპყრობა იყოს ადამიანური. სახალხო დამცველი გახლდათ ის პირი, რომელსაც მოითხოვა ჟურნალისტის სემინარის შემდეგ დაკავებული ყოფილიყო და პასუხისგებლობაში მიცემული პირები, ამავე დროს სახალხო დამცველი მოითხოვა გამოძიება არ ადამიანური მოპყრობის იმ პირების, რომლებიც დააკავეს.
გიორგი ჩხეიძე სახალხო დამცველის მოადგილე 2-41-10-988-327 ხაზია. მორიგი მსმენელი გისმენთ.
Алло.
დილამშვიდობის.
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 მე შეკითხვა მექნება ბატონ გიორგისთან. ბატონო გიორგი, წუხელ რადიო სა ტელეკომპანია კავკასიის საინფორმაციო კოლაში გავიდა, ესეთი მოწმეები იქნა, ინტერვიუ იყო მათგან აღებული. ეს გამოდგება თუ არა თქვენი მასალისათვის?
კერძო ინტერვიუ ხალბატონო.
ბატონო,
რას გულისხმობთ კერძოდ? ანუ რისი მოწმეები და რას ამბობენ ისინი?
გულისხმობ იმას, რომ იქ მოწმეები იყვნენ, თითხმხილველები იყვნენ უფრო სწორად, ამ თითხმხილველებმა აღნიშნეს, რომ თეთრი ფერის ავტომანქანა კი არა, მარშრუტკა, საიდანაც გადმოვიდა ქალი, ახლოს არ გაეკაროთ ეს სოდია თუ კუდიო, ეს ვეღარ იმას ხენ, იმდენად გავნერვიულდი ამის ემაზე. ახოს არ მიხვიდეთო და იქ ჩხუბის ხმა გამოდიოდა იქედანო.
გასაგებია.
და შეიძლება თუ არა რომ აი ამაში თქვენ ჩაერიოთ.
პირადად.
მედიაში გავარცხებული ინფორმაცია ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ყურადღებას ვაქცევთ, მაგრამ უშუალოდ მოქალაქეზე, თუმცა მოქალაქის გამომე ვიყოთ ინფორმაცია, ჩვენ პრინციპი არის უშუალოდ მოქალაქემ უნდა მოხდეს ახსნა განმარტება.
თქვენ ახსენეთ, რომ ბოლო დროს გაზრდილი იყო დაკავების დროს დაავადების ფაქტები.
დაკავებისას.
თუ არსებობს, ანუ რის გამო იყო ეს გაზრდილი? ხო, არსებობს თუ არა რაღაცა სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც თქვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სამართალდამცავი, რაც გარკვეულ დროს გარკვეულ ძალას იყენებს?
და კანონმდებლობა არსებობს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ პოლიციას აქვს ძალის გამოყენების უფლება, მათ შორის დაკავების დროს, მაგრამ ძალა უნდა იყოს პროპორციული.
ანუ არსებობს რამე წესები, რომელიც განსაზღვრავს რა არის პროპორციული და რა დროს რასაკეთებ.
კანონი არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს ტექნიკური საშუალებების, მათ შორის ესასრული იარაღის გამოყენების ფარგლებს, და რაც შეეხება ფიზიკური ძალის გამოყენებასთან, ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულ შემთხვევასთან. თუ მაგალითად პირი უწევს წინააღმდეგობას და ძალის გამოყენება ხდება, რომ მისი შეკავება მოხდეს და შემდგომში საპატრულო მანქანაში ჩასმეს, ერთ საკითხია, როცა ამავე დროს მას გამიზნულოთ, მის მიმართ გამიზნულოთ ხდება, ხორციელდება დარტყმა ხელით იქნება თუ ფეხით, ეს არის მეორე საკითხი. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ ამ ფაქტთან მიმართებაში იყოს მიდგომა შემდეგი, რომ ფაქტი იმისა, რომ არ ხდება ძალის გამოყენება და ვერცვე არც არასდროს არ მოხდება, ეს არის არასწორი მიდგომა. ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ შეიძლება მოხდეს კანონის დარღვევა, უბრალოდ კანონის დარღვევაზე უნდა მოხდეს ადეკვატური დროული რეაგირება. ის, რომ სახელმწიფოსი ითხოვს ბოლო პერიოდში მომხდარი დანაშაულებთან მიმართებაში, რომელიც დაკავშირებული იყო შეკრებების და მანიფესტაციების პერიოდის დროს ჩადენილ დანაშაულებთან, თუ პოლიციის გაყოფილებებში დანაშაულის ბრალდებებთან დაკავშირებით, ის, რომ სახელმწიფოსი ითხოვს დროულ გამოძიებას ამ ფაქტების, ამის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს პრევენცია და მსგავსი დანაშაულების ჩადენა აღარ განმეორდეს, ან იყოს ძალიან მცირე.
ორი მსმენელი ყოსხაზი, ჯერ ერთს მოუსმენ, შემდეგ მეორეს, შემდეგ მეცემ საშუალებას სტუმარს, რომ პასუხი გასცეს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ეთერში ბრძანდებით.
ჰალო.
დიახ.
მე იცით რა შეასწავლე, ჯერ ერთი მივესალმები საკრულია სტუმარს, რომელიც უფრო ზომიერია ვიდრე მისი უფროსი რასაკრულია. და რაც შეეხება აბსოლუტურად ვეთანხმები აი ქალბატონის გამოსვლას, რომ ძალიან პოლიტიზირებული გახდეთ თქვენი
სამსახური. თქვენ სიმაოს გითხათ, რომ რამე დღევანდელს გულისხმობთ ზოგადად.
გაინტერესებათ რა, კონკრეტული თქვათ რა, სპეციალურად მე ძალიან არც ერთს ვიცავ, არც მეორეს. მე ვიყავი მოწმე რა, უყურებ რა ტელევიზორში, როგორ დაიწყეს ქვის სროლა მიტინგის მონაწილეობა. მე შეიძლება იმათაც ისროლეს. ამ დროს მოდის ეს ბატონი სუბარი ისტერიკაში, სხვათა შორის უნდა შეიკავოს ხოლმე თავი, უჭირავს ერთი ქვა და აი ამ ბანდამ ნახე რა ქნა, ეს ერთი. მეორე სცემეს ყველა ვიცით, ჟურნალისტი სამმა კაცმა, ოთხმა კაცმა გაეკიდა, ერთი სიტყვა არ უთქვია სუბარს.
როგორ გეკადრებათ ბატონო ჩემო?
Ну, თვითონ მე არ ვიცი ახლა თქვენი კრა, ესა, მე არ გამიგია.
მადლობა, თუ შეიძლება მე ვერ მსმენელსაც მივცემ აზრის გამოთქმის საშუალებას, უბრალოდ რომ მოვასწროთ და შემდეგ გაგცემ თავისუფლების.
აი, ოჯახთან დაკავშირებით მაინტერესებს მეორე მის ოჯახებს და დააკავეს და ეგ ლათვის ბავშვი იყო დაკავებული. ეს და რაში ჭდება საერთოდ მე მახსოვს ბატონმა მერაბიშვილმა მის და რაღაც ამ ბოლო პერიოდში რომელიღაც მედია საშუალებას უცხოს ვერ ხსენებ ინტერვიუ, სადაც მან აღნიშნა, რომ ჩვენ პატარა ევროპულ კანონმორჩილ ერს ზრდით თუ აყალიბებთ. ეხა და ეს რომელი ევროპული კანონმორჩილი ერია, რომ ძმის ოჯახი დაიჭირო და აშანტაჟო? ეს ალბათ ჩვენი ხელისუფლება მარტივესად გახსნის კენედის ყველობასაც და ბილადესაც მიაგნებს სადარი და ყველაფერს გახსნის, თუ ესე შანტაჟით და
ოჯახებით
და ამებით შეიძლება ამის გაკეთება, მე არ ვიცი.
მადლობა ზარისთვის, გიორგის მეცნიერ საშუალებას გასცეს პასუხი. დიდი მადლობა.
ქრონოლოგიურად გავცე პასუხი. პოპულარული სკოლისა გასაგებია და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველთვის საზოგადოების მოქალაქეების მასაზრებები ჩვენ სახელმწიფოს ოფისის და სახელმწიფოს საქმიანობასთან მიმართებაში, უბრალოდ გამომახვილებ ყურადღებას იმას, რომ სახელმწიფოს კონსტიტუციის და კანონის საფუძველზე ევალება ისაუბროს ტენდენციებზე, ისაუბროს ადამიანის უფლების დაცვის თუ დარღვევის ტენდენციებთან დაკავშირებით და შესაბამის შეფასებები განახორციელოს. თუ ეს მიჩნევა პოლიტიზირებად, ეს მგონი არასწორია. რაც შეეხება ქვისროლას, მართლაც სახელმწიფოს არაერთხელ აღნიშნა, რომ ის არ გამორიცხავს, რომ თავიდან მოქალაქეების მხრიდან განხორციელდა და ქვისროლა ნამდვილად არ გამორიცხავს. ამავე დროს, როდესაც უკვე მოხდა სროლის შეტაკების აღმოფხვრა და შუაში იდგნენ ეს თქვათ ეკლესიის დლები იყვნენ მეტყურად პოლიციის შესასვლელთან და მოქალაქეებს შორის, იქ მისი და ჩემი და ჩვენ მოწმენებულების ყოფნის დროს არაერთხელ ხდება მოხდა ქვისროლა პოლიციელების მხრიდან. თუ მოქალაქის მხრიდან ქვისროლის გამო ჩვენ შეიძლება გავამართოთ პოლიციისგან ქვისროლა, ეს არ არის კანონის საკითხი, ეს არის მორალის საკითხი. ჩვენ მე მგონი არასდროს არ უნდა გავამართლოთ, რა თქმა უნდა, მოქალაქის მხრიდან ქვისროლა, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა გამომართოთ პოლიციის მხრიდან ქვისროლა, იმიტომ რომ ეს არ არის როგორც უნდა იქცეოდეს კანონის საფუძველზე და კანონის მიხედვით მოქმედი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი. ამავე დროს აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჟურნალისტის თემასთან დაკავშირებით მე ერთხელ უკვე აღნიშნე, მაგრამ სახელმწიფოთმა როგორც მანამ სანამ მოხდებოდა სამი დაკავებული პირის მხრიდან ჟურნალისტის თემა საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან და მანამდეც რუსთავი ორი ჟურნალისტების თემასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოთმა გააკეთა განცხადება და მოითხოვა დაუყოვნებლივი რეაგირება. როცა მოხდა სამი დაკავებულის მხრიდან პირველი არხის ჟურნალისტის თქვათ მიმართ ძალის გამოყენება, იმავე დილას სახელმწიფოთმა განცხადება გააკეთა და ეს ჩვენ გვერდით არის დაფიქსირებული და შეგვიძლიათ ნახოთ და მოითხოვა სამი დაკავებული სამი მანიფესტანტის დაკავება, პასუხისმგებლობის დაკისრება. ბოლო საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ კიდევ ერთხელ მეორე პირმა თუ დანაშაული ჩაიდინა, არ აღნიშნულობა ვინ ჩაიდეს, იყო იყოს 5 მაისს თუ იყოს 6 მაისს პოლიციის გაყოფილების წინ ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას და ყველა იმპერის შესაბამისი პასუხისგებლობის დაკისრებას რო არის ყო შეჩევითი სამართალი და მათ მიმართ ადამიანურ მოპყრობას რაც შეეხება დაკავებულ ოჯახთან მიმართებაში 8 თვის ბავშვთან დაკავშირებით ჩვენ დარგვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია გუშინ ქართველთა მისდევობაზე ინფორმაცია მაგრამ ვერ გეტყვით რომ ჩვენ აიმე კონკრეტულად დაზუსტებული ინფორმაცია გოგ რაც შეეხება ოთანაძის მის ოჯახთან დაკავშირებით მისი მეუღლე იყო და მისი 18 წლის ვაჟი დაკარგულია ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენ შევამოწმეთ იზოლატორი მოდულის ჩვენ შევამოწმეთ მოდულის შესასვლელი ჟურნალი, სადაც შეიძლება იზოლატორში არ იყოს, მაგრამ შესული იყოს დაკავებული შეყვანილი იყოს და დაკითხოზე ხოლმე იყოს. იქაც არ იყო დაფიქსირებული. თუ რაიმე სახით აღმოჩნდა გამოძიებამ და ადგინა რომ ეს პირველი მართლაც იყო იმ შენობაში, ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც თავისუფლების უკანონო აღკვეთასთან არის დაკავშირებული და ძალიან სერიოზულ პასუხისგებლობას ითვალისწინებს კანონი.
და ბოლოს შეკითხვას დაგესმოთ, მეტი დრო აღარ გრჩება. მანქანების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით არ შემიძლია რომ არ გითხოთ, ამაზე არ გულაპარაკია. შეიძლება დრამა
გამოიწვიოს. 12 მაისს ჯერ კიდე ქუთაისში, თელავში და თუმცა ბათუმში დაფიქსირდა რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ორი პარტია, აქ იყო ხალხობრივი ბურჯანაძის პარტიის და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გასკავს შემთხვევებს კონდა ადგილი მანქანების საჯარიმო სათქმეზე გადაყვანასთან და ბოლო ორი დღის განმავლობაშიც ჩვენ მედია საშუალებებში ვნახეთ რამოდენიმე ათეული შემთხვევა ჩვენ შევის დავიწყეთ შესვლა რა თქმა უნდა გვაქვს რამოდენიმე 10 მეტი შემთხვევა როდესაც მანქანების გადაყვანა მოხდა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ჩვენ თქვა თუ დარღვევა არის სატრანსპორტო დარღვევა არის შესაბამისი პასუხისმგებლობა პირს ეკისრება მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყველა შემთხვევაში აქვს კანონით მინიჭებული უფლება პატრულს გადაიყვანოს მოქალაქის საჯარიმოზე ეს ერთი და აქედან ამასთან მიმართებაში მე გუშინაც გავაკეთე ამაზე განცხადება საჯაროდ ჩვენ მოვითხოვეთ თბილისის საპატრულო პოლიციიდან ინფორმაცია ბოლო ორი დღის განმავლობაში რამდენი შემთხვევა იყო თბილისში მათი სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთვევის და საჯარიმო სადგურზე გადაყვანის და შესაბამისი ოქმების ასლები ეს ამ უფლებამოსილება ჩვენ ეს უფლებამოსილება ჩვენ გვაქვს კანონით უფლება გვაქვს მოვითხოვოთ შინაგანაც თვითონ უნდა განმოგცეს და ნახავთ რეალურად რა მოხდა. ბოლო 2-3 წელს განმავლობაში ეს იყო ძალიან გააქტიურებული საპატრულო პოლიცია, მაგრამ ყველა მოქალაქეს მიმართ გარკვეული კატეგორიის პირების მიმართ იყო ხოლმე ქმედება. ჩვენი მედი გვაქვს რომ ამჯერად მაინც შინაგანაც თვითონ დაიცავს კანონს და განმოგცეს აღნიშნულ ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძე სახალხო დამცველის მოადგილე ჩვენთან ერთერში შეგასანათ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები გაგასინოთ ნინო გელაშულმა, ნინო გელაშვილები ახლა შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, ასევე დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და მსმენელებს ზარებისთვის. ნინო, დასწერენ გაზეთები.
გაზეთები წერენ გუშინდელი ფაქტის შესახებ. რეზონანსი დავიწყებ. კრიალაშვილის ცხედარს ნატყვიარი არ აქვს, წერს რეზონანსი. პირველ რიგში თვითმხილველები უარყოფენ იმ ფაქტს, რომ ძებნილებმა ცეცხლი გახსნეს და ორმხრივის როლად 15 წუთს მიმდინარეობდა. რეზონანსმა გუშინ ამ ტრაგიკული სპეცოპერაციის ჩატარების ადგილი დაათვალიერაო, წერს ავტორი, თუმცა იქ 4 შაბათ ღამის ამბების ყველა კვალი პრაქტიკულად წაშლილია. გუშინ დილიდან იქ გზის დაგების სამუშაოები განახლდა და როგორც მუშებმა საუბრისას აღნიშნეს, გუშინ ასფალტის მეორე პირი დაასხეს. მათ როდესაც კითხეს იყო თუ არა სისხლის კვალიანი არაღის მასრები, გვითხრეს რომ მათ არაფერი იციან და ჩვენთან საუბარი არ ისურვეს, წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე არის რამდენიმე მოწმის, როგორც გაზეთი აღნიშნავს, იქვე მცხოვრების მოქალაქის მონათხრობი. არავითარი ორმხრივის როლები არ იყო, მარტო 6-7 გასროლის ხმა იყო და ისიც ძლივსისმო და ძალიან ბევრი ჯიპები იყო, ნიღბიანები დადიოდნენ, სასტრაფო დახმარების მანქანებიც მოვიდა, თეთრი მარშრუტკის ირგვლივ იყვნენ შეკრებილი, მაგრამ დილას უკვე არ იყო და არ ვიცი დაცხრილული იყო თუ არა, თქვა ერთმა თვითმხილველმა. მეორე ყვება რომ დაახლოებით ღამის 11-ის ნახევარზე ვიდექი ჩემს სახლთან, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან სულ რამდენიმე მეტრშია, დავინახე თიანეთიდან ქალაქის მიმართულებით მოძრავი თეთრი მარშრუტკა გაჩერდა შუა ტრასაზე და შიგნით ყრუ მოგუდული 4-5 გასროლის ხმა იყო. ისმოდა გინების და ხმამაღალი ლანძღვისმა მარშრუტკაში წინიშ და ქალბატონი, რომელიც გარეთ გამოვარდა, ტელეფონით ვიღაცას ეუბნებოდა სათხა რამდენ ხანს დახოცეს ერთმანეთიო. უთხარით ქალბატონო, რამე ხომ არ გიჭირთქო, მან თქვა რომ თქვენ არ ჩაერიოთ, სოდის ხალხია და მიხედავენ თავიანთ საქმესო. დღევანდელ რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს კობა ოთანაძის ძმა ჯიმშერ ოთანაძესთან. ის ამბობს ინტერვიუში, ცინიზმით მეუბნებოდნენ, ჩაუშვი ბიჭო, შენი ძმა 200,000-ია ჯილდო, 100,000-ად გირაოთი გამოვიყვანოთ და 100,000 კიდევ ჩვენ გავიყოთო. და გარდა ამისა ინტერვიუს დასასრულს წეს რომ სასწავლო სკოლიდან გავურიცხავთ გაულიცხავთ კობა ოთანაძის შვილი პირადად დირექტორს უთქვამს რომ მაგის მამას არ უნდა და ჩვენი შვილების დანდობა და ჩვენ მაგის შვილი როგორ უნდა დავინდოთოს რამესაც ამბობს ჯიმშერ ოთანაძე რეზონანსისთვის მეცამულ ინტერვიუში გაზეთი ვერსია წერს ერთი ინტერვიუ ქვეყნდება, ერთ-ერთი ინტერვიუ, კერძოდ ინტერვიუ აკაკი ბობოხიძესთან სკანდალურად არის გაზეთის მიერ შეფასებული. აკაკი ბობოხიძე ამბობს ასეთ რამეს ინტერვიუში: ჩემს ოპოზიციონერ მეგობრებთან ერთად ქართული ხალხისთვის ტყუები მაქვს ნასრული, ამიტომ მაგათ შენიშნებს არ მივიღებო. შემდეგ განმარტავს, როცა ამბობ ქართველებს ტყუებს ვესროდი თქო, ვიღებ ჩემს პასუხისგებლობას, მაგრამ ჩემი ავტომატი არასოდეს დამიმიზნებია ქართველისთვის. თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ეს ყველაფერი ჩვენ დავიწყეთ, ბიჭები გავუშვით ერთმანეთთან საბრძოლოდ და ჩვენ კაბინეტებში ვისხედით. არ მჯერა ამათი დემოკრატობის, ისევე როგორც 90-იან წლებში დავატრიალეთ საშინელება, ესენი ხვალ ხელისუფლებაში რომ ხვალ ხელისუფლებაში მოვიდნენ კვლავ იგივე სიზამენო ამბობს აკაკი ბობოხიძე რომელიც ინტერვიუს აძლევს გაზეთ ვერსიას და რაც შეეხება დანარჩენ სათაურებს ვიტყვი მხოლოდ ახალი თაობა ვინ გახდება ოპოზიციის ლიდერი ეს არის ინტერვიუ დავით ზურაბიშვილთან რატომ მოკლეს გენერალი კრიალაშვილი ეკაბესელიას ფოტო ახლავს ამ სათაურს გაზეთი 24 საათი დამღლელი დიადი რუსეთი და ევროპელი ლიდერები აქციების გამოყოფილნი და უკმაყოფილონი და სემნების სეანსი გრძელდება წელს 24 საათი
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გაგასმოთ პრესის მიმოხილვა მე შეგახსენებ რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ ოსმანეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ამ გადაცემას უწყობოდი ნიკონ ერგაძემ, ჩემთან ერთად ნინო გალაშვილი, ფუნქციონერი ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.